habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ah ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo talaado ah bisha Sebtembarna waa 29 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 19.22 FM-yada Geeska Afrika, taleefannada gacanta iyo bogga voasomali.com. waxaan idaacad idin la socodsiin doona Axmed Cali Sheekh iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey dhibaatooyinka ay la kulmayaan dadka qaxootiga ah ee doonaya in ay soo gaaraan qaaradda Yurub.
waxay soo raaceen doon ka samaysan bambiiro ama balastik, taas oo aan isku hallayn karin. Xaaladu waxa weeye jil naftaada adigoo khatar ku biimaynaya. Ruxaantii boqolaal Soomaali ayaa ku dhintay sanadka hadda lasoo dhaafay iyo sanadkan gudihiisa badda Mediterranean-ka.
waxaad kaloo maqli doontaan wareysi aan la yeelanay ergeyga igad ee Soomaaliya oo ka mid ah madaxda ku sugan shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York.
waxaan kaloo idiin haynaa xubintii qurba joogta, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. ciidamada ammaanka qaranka dalka Afghanistan oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa bilaabay weeraro rogaal celin ah oo ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan magaalada ku taalla waqooyiga waddankaasi ee Kunduz oo kooxda Taalibaan ay gacanta ku dhigeen. wasaaradda gaashaandhigga Afghanistan ayaa sheegtay in ciidamadeeda amniga oo ay ku jiraan cutubyo ka tirsan qaybta kumaandooska ay aroornimadii Talaadada maanta ah bilaabeen weerar ay ku qaadayaan saldhigyo kooxda Taalibaan ay ku leedahay magaalada Kunduz si magaaladaasi dib loogu soo celiyo gacanta dowladda. diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa iyaguna bambaanooyin la dhacayay xarumaha Taalibaanka kadib markii ay sidaasi ka codsatay wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Afghanistan. afhayeen u hadlay gaashaanbuurta Mareykanka uu hogaamiyo ee NATO ayaa xaqiijiyey weerarka uu ku macneeyey mid lagu ciribtirayo halis ku soo wajahan ciidamada isbahaysiga iyo kuwa Afghanistan. madaxweynaha waddanka Afghanistan Ashraf Ghani oo wariyaasha kula hadlay magaalada caasimada ee Kabul ayaa sheegay in ciidamada dalkiisa ay sameeyeen siqitaan degdeg ah ayna qabsadeen dhowr dhisme oo ku yaala magaalada Kunduz.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa kulan qaramada midoobay halka shirka uga socday magaalada New York isniintii shalay waxa ay ku qaateen kulankaasi oo ahaa mid ay ku kala aragti duwanaayeen marka la eego arrinka Siriya, gaar ahaana waxa laga yeelayo madaxweyne Bashar al-Assad, laakiinse waxa ay isku raaceen ka fogaanshiyaha tallaabo military. Obama iyo Putin oo kulan ku yeeshay magaalada New York shalay waxay isla soo qaadeen xal u helidda arrinta Siriya. sarkaal ka tirsan aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in xaaladu aysan ahayn mid ku salaysnayd in labada hogaamiye uu mid walibaba raadinayo inuu ku gacan sarreeyo aragti ahaan iyo weliba hadalka kulankii laysla qaatay. waxa uuna tilmaamay in kulanka 90 daqiiqo ahaa ay wada qaateen labadaasi hogaamiye ay isku dhaafsadeen afkaarta la xiriirta xal u helidda mushkiladda ka aloogsan Suuriya. Washington ayaa waxa ay rumaysan tahay in Assad uu xilka ka dego Siriyana lagu dhameeyo wada hadal xalkeeda, iyadoo Moskana ay aaminsan tahay intaasi waxbaba aysan ka soo kordhinin xal u helidda mushkiladda ka taagan haatan dalkaasi.
ciidamada dalka Burkina Faso ayaa xannibay wadooyinka ku hareeraysan xerada ciidamada ilaalada madaxtooyada ee magaalada caasimada ah maalin kadib markii ciidamadu ay sheegeen in ilaaladu ay diideen inay hub ka dhigaan kadib afgembi dhicisoobay oo waddankaasi la isku dayay in laga fuliyo toddobaad ka hor. wariyaha v o a da ee magaalada Wagadugu Emilie Lob ayaa sheegaysa inay aragtay askarta oo jidgooyooyin dhigaya dhowr waddo oo gala xerada isla markaana dib u celinaya baabuurta iyo dadweynaha. wariyaheena waxa ay sheegaysaa in ilaa iyo hadda aysan dhicin wax xabadaa isla markaana magaalada caasimada ah ay tahay mid degan. dowladda kumeelgaarka ee Burkina Faso ayaa jimcihii si rasmi ah u kala dirtay ilaalada madaxtooyada oo sidoo kale loo yaqaano RSB. RSB ayaa ogolaatay inay hub ka dhigaan taasi oo qayb ka ahayd heshiis la gaaray toddobaadkii tagay oo lagu soo afjarayo iskudaygii afgambi ee waddankaasi ka dhicisoobay. Hase yeeshee, qaar ka mid ah xubnaha kooxdan ayaa doonaya in la damaanad qaado in la nabadgelin doono iyaga iyo qoysaskooda ka hor inta aysan hubka wareejin.
Golaha sanadka ee dalka Mareykanka ayaa la filayaa inay ansixiyaan si ku meel gaara dhaqaalaha bilasha ee dowladda Mareykanka maanta oo talaado ah, taas oo u ogolaan doonto in dowladda federaalka ah ay ku sii shaqeyso tan iyo inta laga gaarayo kala barka bisha December ee sanadkan, si looga baaqsado in mar kale dhaqaale yaraanshiyo uu soo wajaho dowladda, xisbiga Republikaankuna uu joojiyo shaqadii dowladda. Codka maanta la filaya in loo codeeyo arrinkan ayaa waxa ay timid markii golahu ay u codeeyeen 77 xubnood oo ka mid ah isniintii in lagu dhawaado talaabada ugu dambeysa ee codka loogu qaadi karo arrinkaasi. Marka la helo ogolaanshiyaha sanadkan, waxaa loo diri doonaa aqalka wakiilada ee jamhuuriga uu maamulo, taasoo qaadan doonta tan iyo bartamaha maalinka Arbacada ah ee soo socota habeenkeeda.
Maxkamad ku taala magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa maanta amartay in muddo 7 bisha xabsiga lagu sii hayo 4 xubnood oo ka tirsan kooxda fanaaniinta ee xidigaha geeska oo maalintii Axada ay xireen mas-uuliyiinta amniga ee Soomaaliland. Fanaaniintan oo maanta maxkamadda la horkeenay ayaa sidoo kale la amray in eedeynta loo haysto lasoo baaro muddada ay xiran yihiin. Fanaaniinta ayaa la xiray kadib markii ay magaalada Muqdisho kasoo laabteen oo ay ciidii ku soo dhigeen barnaamij faneed. Xariga fanaaniintan ayaa soo jiitay cambaareen ka timid fanaaniinta kale iyo siyaasiyiinta oo ku baaqaya in la sii daayo.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O eedoo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay barnaamijkeenna, xubin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dalka laga dhaqangeliyo sharciyada la dagaalanka been xalaaleynta lacagaha iyo kuwa quseeya maalgelinta argagixisada. Maxamed Iile Geedi Herow oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Nairobi, halkaasi oo xubno ka tirsan baarlamaanka ay muddo 7 bilood ku qaadanayeen seminaaro ku saabsan xalaaleynta lacagaha sharci darrada ah iyo kuwa lagu maalgeliyo argagixisada. Wariyahayaga magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo ayaa kula kulantay magaalada Nairobi, wareysigan ayaana la yeelatay iyadoo ugu horreyntii weydiisay waxyaabaha ay ka barteen intii ay ku jireen tababaradan.
Si aad la ka warqabto, halkan waxaan u imaanay workshop waxaanu ka shaqaynaynay 2 sharci oo isku daray, sharciga been xalaaleynta mani loo dharinka oo Soomaaliya ku cusub, iyo sharci muxuu aha lacagta xaaraamka la siiyo ree argagixisada maalgashiga, maalgelinta muxuu aha argagixisada. Laba sharci oo dalka Soomaaliya ku cusub, adduunkana ku cusub, yaan muxuu aha u joognay qabiilo baa nala joogin oo aan nagala shaqaynayay inay muxuu aha maadaama annaga haddaanahay guddiga maaliyadda aan fahanno sharcigan wuxuu yahay. Kadib si aan dad weynaha Soomaaliyeed, dhammaan Soomaaliya joogo, aan tala ula wadaagno oo aan dhageysi dadweynaha u qabanno, aan rayiga dadweynaha u qabanno, kabacdina aan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo gadno sidii loo ansixin lahaa maadaama uu yahay sharci dalka Soomaaliya u baahan yahay.
Waa tahay sharciga been xalaaleynta lacagaha iyo sharciga maalgelinta kooxaha xag jirinta, labada sharciba la si faahfaahsan noogu sharax.
Sharcigan lacagaha xaaraanta ah mali loo dhalinka oo lacagaha muxuu aha been abuurka lagu helo oo aanan fiicnayn, waa sharci wax allah wixii lacag xaaraam oo jid toos aan toosnayn lagu helo oo dhanba oo qabanay weeyaan. Haddii ay ahaan lahayd lacaga fuujir loo soo sameeyo, haddii ay ahaan lahayd muxuu aha lacaga dadka Soomaaliya lagala dhaco, haddii lacaga daraagis lagu helo, haddii lacaga ay ahaan lahayd muxuu aha qoladanito ganacsatada oo aan dadka waxaan waxbooneyn soo geliyo, sida raashinka dhacay iyo daawada dhacday iyo waxaas oo dhan, iyo burcadbadeedka, iyo lacagta NGO-yada ee hay-adaha samafalka dalka Soomaaliya lagu talagalay dalka Soomaaliya aanan gaarin, waxa iyo lacagta dowladda Soomaaliya federaalka laga tirtay dadka Soomaaliya, shacabka Soomaaliya ay leeyihiin laga dhaco, waxaas oo dhan oo markaas isku daro ayuu sharcigan qabanayaa, wuxuuna fududeynayaa maalgashiga dadka Soomaaliyeed inay adduunka maalgashadaan. Wuxuu kaloo caawin doonaa in muxuu ahaa xawaaladaha Soomaaliya sharci caawinay weeyaan. Marka sharciga wax dadka Soomaaliya wuxuu u leeyahay faa'iida, waana si saan hore u sheegay sharci adduunka ku cusub, dadka Soomaaliyeedna ku cusub. Midda kale qowladan argagixisada sharcigan ma qabanayo hadda ninka qoriga wato ama ninka isqarxinayo, laakiin wuxuu qabanayaa dadka maalgeliya ee argagixiso nooc kasta aada ama dibadda joogaan ama dadka gudaha joogaan.
Qof maalgeliya argagixiso oo kale see lagu ogaan karaa oo kale?
Dalku wuxuu leeyahay hay'ad baaritaan buu leeyahay. Arintaasna kulliiba waa inay hay'adaha baaritaanka soo gudbiyaan. Kabacdi markay soo gudbiyaan qofkaasito ayaa muxuu la soo qabtaa sharci la geeyo, markaasi sharci lagu qaado. Haddii laakiin qofkii waxaa sameynayay aan loo hayn in sharci qabanayo, waa adag tahay in tilaabo laga qaado. Marka si tilaabo loo qaado wixii waxaas qabanayo dadka sameynayo waxa oo dad maalgelinayo ayuu sharcin qabanayaa, si aad aawadeed yay muxuu Soomaali uu fiican sharcin muxuu in laga hirgeliyo.
Waxaad ii sheegtay in shacabka Soomaalida aad markaad halkan ka laabataan ay ka mid yihiin qeybaha ugu horeed sharcigan aad ka gadaysaan. Qaab caynkee ayaa doonaysaan aad shacabka uga dhaadhicisaan si sharcigu u meel maro?
Sharci waxa loo sameeya waa dalka Soomaaliya. Dalka Soomaaliya dad buu leeyahay, shacabi ku nool. Dalka Soomaaliya sharci la sameynayo oo ku cusub aan dalkan hore ugu jirin waa in la fahansiiyo muhiimadda dalka uu leeyahay. Waa in ra'yigooda la soo aruuriyaa oo muxuu ahaa ra'yiga dalka Soomaaliya soo aruuriyaa oo sharcan muxuu ahaa makla sameynayo ra'yiga dalka lagu darsada. Laakiin dadku uma codeynayaan sharci. Sharci dalka Soomaaliya waxay leeyihiin aad sharci dejina, taasaa codka baxay hay'adda baarlamaanka. Marka dadka ra'yiga aan soo aruno oo dooda labaad loo gudbo oo xildhibaanka federaalka Soomaaliya ay ka doodaan, ayaa muxuu ahaa meelaha ay tuhmayaan dadku in wax laga bedelo, yaanu wax ka bedelayna si baarlamaanka federaalka Soomaaliya u ansixiyaan Hiiraan, Shabeellada dhexe iyo Muqdishoba, inaan muxuu ahaa dadkii dhegeysa dadweyne ka soo qabanno sifa ay dadka ra'yigooda aan muxuu ahaa usoo ogaan.
Xildhibaan waxa tahay guddoomiye ku-xigeenkii guddiga maaliyadda. Dowladda Soomaaliya waxay ka mid tahay dowladda caalamku uu aad ugu eedeeyo inaanay xisaab celin lahayn lacagaha soo gala ama loogu deeqo ama wadanka ay ka aruuriyaan qaabkay ku baxaan iyo qaabkay ku shaqeeyaan aan la aqoonin nidaamka maaragtay lacagtu aanay si saxa u marin maaragtay bangiga musuq maasuq ayaa lagu eedeeyaa dowladda aad ka mid tahay inuu aad ula degay. Ka waran shaqadiina xagga dabagalka ama la xisaabtanka hubinta lacagahaas, muxuuse sharcigan laftirkiisu ka saacidaya arinta?
Dalka Soomaaliya waa dal rubaaqarni burbursanaa, ay adag tahay in boqolkiiba boqol wax loo saxo. Hase ahaatee dalka Soomaaliya hadda dabagalmaha ma aha, wuxuu leeyahay xisaab xir oo haddaban u fadhina dadnaha guddiyan maalida baarlamaanka. Waxaanu yeelay xisaab xirkii 2014-kii waan keenay. Hadda meeshu shalay joogay ma joogo dalku sida hore uu ka fiican yahay. Hadda corruption adduunka dhan buu ka jiraa oo muxuu ahaa dalka Soomaaliya kaliya kuma aha. Inta badan hadda lacagaha bangi dhex soo maro waxay ka yimaadaan gudaha dalka Soomaaliya. Inta badan waxa dibadda ka imaada waa ku yartahay in bangi dhex soo maraan. Waxaa soo maro kaliya waxa waa canshuurka muxuu ahaa kasoo ka imaada furdada iyo tanta ka imaada dekedda iyo magaalada Muqdisho oo kaliya. Marka dhaqaale badan oo hadda lagu mashquulo ama la masmaasuqo oo dalka Soomaaliya gacanta isku jirto malaha. Waxaa kale hadda baasha caalamku ay Soomaaliya siiso inta badan idaacadan baan ka maqlay dadka Soomaaliya waxaan ku aragnaa ma aha.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Iidle Geedi Xirow oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya oo ugu waramayay magaalada Nairobi, wariyaha V O E da Maryan Maxamuud Barre.
Dalka Talyaaniga ayaa shalay oo isniin ahayd soo badbaadiyey muhaajiriin gaaraya 1,500 qof oo ka mid ahaa tahriibiyaasha ku soo qulqulaya qaaradda Yurub. Dhinaca kale, golaha midooda Yurub ayaa sheegay inay dhowaan bilaabi doonaan wejiga labaad ee howlgallada ciidanka midooda Yurub ee badda Mediterranean-ka, iyadoo howlgalkan cusubna loogu magacdari doono Safiya oo ah gabar yar oo Soomaali ah oo ku dhalatay markab laga leeyahay Jarmalka oo soo badbaadiyey tahriibiyaal ay ka mid ahayd hooyada dhashay Safiya oo iyaduna Soomaali ah. Wariyaha V O E da ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa warbixintan inooga soo diray.
Ciidanka ilaalada xeebaha dalka Talyaaniga ayaa sheegay in shalay oo isniin ah ay 11 howlgallo ku soo badbaadiyeen muhaajiriin tiradoodu ay gaadhayso 1,500, kuwaas oo laga soo daadgureeyey dekedaha Lampedusa iyo Bazzalo, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee ANSA. Dadka la badbaadiyey waxaa ku jira 414 qof oo saarnaa dhowr doomood oo ah kuwa ka samaysan bacaha la buufiyo, sida lagu sheegay war qoraal ah. Hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa sheegtay in markab ay leeyihiin oo lagu magacaabo Dignity One uu sidoo kale badbaadiyey 373 qof oo ay ku jiraan 26 dumar ah iyo 10 caruur ah. dadka la badbaadiyay ayaa ah kuwa isku buuqsan oo ku soo dhibtooday safarada khatarta ah ee looga tallaabaya badda Mediterraneanka. In badan oo ka mid a dadka la badbaadiyay ayaa loo gudbiyey dhinaca Talyaaniga. Axmed Nuur Ibraahim waxa uu ku sugan yahay jasiiradda Malta, waxaana uu ka mid yahay dadka Soomaalida ee ku soo tahriibay dhinaca badda. Waxa uu ka hadlayaa dhibaatooyinka xooggan ee uu soo arkay.
Safarka tahriibta meesha ugu khatarta badan waa saxaraha. Dadku markay soo tahriibaan goobtaas waxaa jooga niman la yiraahdo magafayaal. Marka hore heshiis ayaa lagula soo gelaya, waxa lagu leeyahay lacag aad u yaraa lagu leeyahay, waxa lagugu geynayaa Yurub. Tusaale ahaan $500 baa waxa lagugu leeyahay, waxa lagugu geynayaa Yurub. Marka saxaraha lagu keeno waa lagu afduubanaya, waxaa lagu weydiinayaa lacag dheeraad ah. Biyihii ayaa lagaa raadinayaa, cuntadii ayaa lagaa qadinaya oo lagaa soominayaa. Muddo marka gaajo si xun ay kuu qabato oo xaaladaadu ay adkaato, si fiican laguu jiridilo, kadib baa fursad waxaa lagu siinayaa in ehelkaaga aad la hadasho oo aad weydiisato lacag inay soo diraan oo madax furasho ah oo magafayaasha ah. Lacagtaas hadda cadadkeeda waxay soo martay xilliyo kala duwan, hadba heer ayay ahayd, laakiin hadda qiimaha ay taaganta waa $5,000. $5,000 dadku marka ay soo bixiyaan, kuwa soo badbaada waxay yimaadaan Liibiya. Liibiyaanka iyagii ayaaba hadda bilaabay inay dadka afduubaan tahriibayaashii. Markay afduubaan waxay weydiisanayaan lacago madax furasho ah. Intaa kasoo badbaado waxay soo galaan safar kale khatar oo badda ah. Waxay soo raacaan doon ka samaysan bambiiro ama balastik, taas oo aan la isku hadlayn karin. Xaaladdu waxa weeye dil naftaada adigoo khatar ku biimaynaya. Run ahaantii boqolaal Soomaali ah ayaa ku dhintay sanadka hadda lasoo dhaafay iyo sanadkan gudihiisa badda Mediterraneanka.
Bishii Sebtembar 19-keedii waxaa la badbaadiyey in ka badan 4,500 oo muhaajiriin ah oo doonayay inay ka soo tallaabaan dhinaca badda iyagoo ka yimid dalka Liibiya, oo ah marin muhiim u ah dadka ka imanaya dhinaca dalka Liibiya ee tahriibaya. Dhinaca kalena waxaa shalay golaha midowda Yurub uu ku dhawaaqay in 7 Oktoobar la bilaabi doono wejiga labaad ee howlgalka lagu yareynayo tahriibayaasha ka imanaya dhinaca badda Mediterraneanka. Howlgalkan cusub oo noqon doona mid ka ballaaran kuwii hore oo lagu baacsanayo kooxaha muhaajiriinta ayaa loogu magacdari doonaa Safiya, oo ah gabar yar oo Soomaaliyeed oo ciidanka badda ee midowda Yurub ay badbaadiyeen 24-kii Agoost ee sannadkan xilli hore. Gabadhan iyo hooyadeed oo labaduba Soomaali ah, oo markii hore dalka Talyaaniga ay ku baxnaaninayeen hay-ado gargaar, ayaa hadda la rumaysan yahay inay uga gudubtay dhinaca dalalka kale. Saraakiilka tirsan ciidanka badda oo aan la xidhiidhay ayaa ii sheegay inaanay ka warhayn halka ay hadda ku sugan tahay Hana Abuukar Cali, oo ah hooyada gabadhaasi dhashay, suuragalna ay tahay inay u gudubtay dhinaca dalka Jarmalka. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa v o a Washington. Shir sannadeedka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa galay maalinkiisii labaad maanta, iyadoo khudbadihii ay shalay ay ka hadleen hadallada ay iswadaarsadeen madaxweynayaasha Maraykanka iyo Ruushka oo siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladda Ukrain, Suuriya iyo weliba nabad ilaalinta. dhinaca Soomaaliyana waxaa xalay lagu qabtay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York shir heer sare ah oo ay si wada jir ah u guddoominayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon. Shirkaasi waxaa sidoo kale ka qayb galay wakiilka midowga waa wakiilka wadamada Jaamacadda Carabta iyo midowga Afrika. Shirkaasi ayaa waxaa ka soo baxay warmurtiyeed faahfaahsan oo ka hadlaya xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya iyo tan amnigaba. Axmed Cali Sheekh ayaa inoo haya warmurtiyeedkaasi oo kooban.
Kulankan gaarka ah ee Soomaaliya iyo caalamka oo ka dhacay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa waxaa wada shir guddoominayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, guddoomiyaha guddiga midowga Afrika Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, xogeyaha guud ee ururka iskaashiga dalalka Islaamka Iyad Amin Madani, xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Nabil El Arbi, iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon. Kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray hannaanka siyaasadda Soomaaliya habsi buuxda wax looga qaban karo halista kooxda Al-Shabaab, arrimaha bini'aadamnimo ee dalka ka jira, iyo sidii Soomaaliya loogu jiheen lahaa wadda dib u soo kabasho dhaqaale. Warmurtiyeed ka soo baxay kulanka ayaa lagu sheegay in beesha caalamka ay ku amaanayso dowladda federaalka ee Soomaaliya horumarka ay ka sameysay abuurista sidii Soomaaliya ay ku noqon lahayd dal midaysan, federaal, dimuqraadi iyo amni intaba ah. Waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in beesha caalamka ay la dhacsan tahay aasaasida maamulada federaalka ah ee dhowrka ee Soomaaliya laga hirgeliyey dhawaanahan iyo dhismaha guddiga xuduudaha iyo federaalka ee dowladda Soomaaliya ay sameysay, iyadoo dowladdana loogu baaqay inay soo dhameystirto dhismaha hay'adaha kale ee ka harsan kuwa dowladda Soomaaliya. Warmurtiyeedka waxaa sidoo kale lagu yiri in beesha caalamka ay carabka ku adkeynayso in la soo dhameystiro dhammaan maamulada kale ee federaalka ay harsan inta ka harsan sanadkan 2015. Waxaa sidoo kale dowladda loogu baaqay inay dardar geliso dib u eegista lagu sameynayo dastuurka waddanka Soomaaliya. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in caalamku uu garwaaqsan yahay caqabadaha hortaagan in dalka laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah sanada 2016, balse ay qasab tahay in la ixtiraamo baaliyiri xilliga dastuuriga ah ee golaha sharci dejinta iyo kanfulinta ee Soomaaliya oo ku kala eg bilaha August iyo September ee sanada 2016. Sidaa darteed, beesha caalamku waxa ay tiri waxaan soo dhaweynaynaa aasaasida golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho looga dhawaaqay 19-ka bishan September, kaasi ujeedkiisu u yahay sidii uu uga soo fikiri lahaa hannaanka doorasho ee Soomaaliya ee sanada 2016. Waxaa dadka ka godo siyaasadda Soomaaliya oo caalamka ugu baaqay inay taageeraan qorshaha iyo dadaalada dowladda federaalka ah ee ku wajahan hannaanka doorashada Soomaaliya ee sanada 2016. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri in caalamku uu walaac ka muujinayo xasaradihii siyaasadeed ee dhawaanaan ka dhex jiray dowladda federaalka ah, taasi oo u dhexeysay qaar ka mid ah xildhibaanada iyo madaxweynaha Soomaaliya. Waxaana lagu yiri qoraalka in nabad ka dhalata Soomaaliya ay ku xiran tahay ka go'naansho iyo in si buuxa diiradda loo saaro, sidaa darteedna khilaafyada dowladda dhexdeeda ah ay taasi hor istaagayso. Waxaa ciidamada qaranka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM uu warmurtiyeedkan ugu baaqay inay sii wadaan dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab si loo furto deegaanada iyo magaalooyinka weli ku harsan gacanta kooxdaasi, isla markaana inta weeraradan ay socdaan laga fogaado khasaaraha shacabka lana dhowro xeerarka caalamiga ah ee dagaalka. Waxaa laga maarmaan ah baa lagu yiri qoraalka in la dardar geliyo horumarinta ciidamada Soomaaliya, iyadoo taasi lagu dabaqayo qorshaha guulwade ee dowladda federaalka Soomaaliya ay dejisay. Beesha caalamka waxa ay sheegtay inay ogtahay in tallaabo militari oo keliya aysan xal u noqon karin sidii Soomaaliya dib loogu soo celin lahaa amni buuxa, sidaa darteedna ay muhiim tahay in la helo hannaan si buuxda wax looga qabanayo xagjirnimada ka jirta waddanka Soomaaliya. Beesha caalamku waxay walaac ka muujinaysaa, ayaa lagu yiri qoraalkan, xaaladda bini'aadamnimo ee aadka u jilicsan ee Soomaaliya iyo qiyaastii 3 milyan ee qof ee Soomaalida ah ee u baahan gargaarka degdega ah. Warmurtiyeedka ayaa lagu codsaday in dhammaan dhinacyada ay quseyso ay fududeeyaan dirista lacagaha xawaaladaha la marsiiyo ee Soomaalida qurbaha ay ku caawiyaan dadkooda jooga gudaha waddanka Soomaaliya, taasi oo ka muhiimsan baa la yiri gargaarka Soomaaliya la siiyo iyo maalgelinta waddanka lagu sameeyo intaba. Waxa ugu dambeyn ay beesha caalamka Soomaalida dhammaanteed ugu baaqday inay ka wada shaqeeyaan dantooda oo ah dhismaha dal nabad ay ka jirto, isla markaana caalamka uu taasi ku caawin doono.
Waa tahay aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh ayaa inoo soo koobayay warmurtiyeedkaasi, warar weliba ku salaysan isla shirka ka socda xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York iyo arrimaha Soomaaliya ayaad maqli doontaan. Balse maxaa noo xiga Axmedow?
Waa tahay sahar aad mahadsan tahay. Markana waxa inuu ku nasanaynaa dhinacii kaalimaha suugaanta.
Dar ale
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. Waxaa idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo asaare cabdiaxmed. Qodobada aad ku maqli doontaan qeybaha dambe idaacaddeennana waxaa ka mid a barnaamijyada dooda gaaban, amuuraha maraykanka, iyo sidoo kale waraysi gaara oo ku saabsan ergeyga gaarka ee arrimaha igad ee soomaaliya oo aynu ku wareysanay halka uu shirka kaga qayb galaya magaalada New York. Hase yeeshee, bal marka hore aan dib idiin maqashino qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa.
ciidamada ammaanka qaranka ee dalka Afghanistan oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa bilaabay weerar rogaalcelin ah oo ay dib ugu qabsanayaan magaalada ku taalla waqooyiga waddankaasi Kunduz oo kooxda Taalibaan ay gacanta ku dhigeen. Wasaaradda Gaashaandhigga Afghanistan ayaa sheegtay in ciidamadeeda amniga ay ku jiraan cutubyo ka tirsan qaybta kumaandooska, isla markaana ay aroornimadii Talaadada maanta ahayd bilaabeen weerarka ay ku qaadayaan saldhigyada kooxda Taalibaan ee magaalada Kunduz kadib markii kooxdaasi ay qabsatay magaalada. Diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa iyaguna bambaanooyin la dhacay xarumaha Taalibaanka kadib markii sidaas ay codsatay wasaaradda Gaashaandhigga Afghanistan. Afhayeen u hadlay gaashaanbuurta Mareykanku u hogaaminayo ee NATO ayaa xaqiijiyey weerarka, isaga oo sheegay inuu yahay mid lagu ciribtirayo halista ay wajahayaan ciidamada isbahaysiga iyo kuwa Afghanistan. Madaxweynaha waddanka Afghanistan Ashraf Ghani, oo isna ku qabtay shir jaraa'id magaalada Kabul, waxa uu sheegay in ciidamadiisu guul ku dhow yihiin.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa kulankii qaramada midoobay Isniintii ku kala aragti duwanaa arrinta Siriya, gaar ahaana waxaa laga yeelayo madaxweynaha dalkaasi Siriya Bashar al-Assad, laakiinse waxa ay isku afgarteen oo isku raaceen in laga fogaado tallaabo military. Obama iyo Putin oo kulanku yeeshay magaalada New York shalay ayaa waxa ay isla soo qaadeen xal u helidda arrimaha Suuriya. Sarkaal ka tirsan aqalka Mareykanka ee looga arrimiyo ee dalkan ayaa waxa uu sheegay in xaaladdu aysan ahayn in mid walbaba madaxweyne kastaba uu isagu doonayay in dhankiisa ay hadalka guusha u raacdo.
Waa hagaag dhegeystayaal, weli idaacadda V O A ee magaalada Washington ayaad naga dhegeysanaysaan. Aynu ku soo laabanay ee waxaa weli ka socda xarunta qaramada midoobay shirkii guud ee golaha qaramada midoobay, waxaana shirka looga hadlayaa arrimo badan oo arrimaha Soomaaliya ay ka mid yihiin. Hogaamiyaal badan oo ka mid ah kuwa qaaradda Afrika ayaa ka hadlaya xasaradaha qaaradda sida Soomaaliya. Mas-uuliyiinta shirkaasi ka qaybgalaysa waxaa ka mid ah erigeyga urur goboleedka IGAD ee Soomaaliya, Ambassador Maxamed Cabdi Afey. Wariyaha V O A da ee kulanka ka qaybgalaya Maxamed Colaad Xasan ayaa goor dhaweed la kulmay safiirka ama erigeyga Maxamed Cabdi Afey, waxaana uu weydiiyey bal inuu sharaxo waxa looga hadlayo shirarka ku saabsan arrimaha Soomaaliya.
Shirkaasi horta wuxuu ahaa shir aad iyo aad annagu noo dhiirigeliyey, aad aan usoo dhaweyneynaa. Waxaana noo muuqata inay beesha caalamka hadda ay usoo jeesatay si dhab ah arrimaha Soomaaliya, oo muddo badanba ay arrimahaasi ay runtii sidii la rabay ayna uga qaybgeli jirin. Shirka shalay waxaa hogaaminayay oo chair gareynaya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo xogeyaha guud Ban Ki-moon. Waxaana ka soo qayb galay runtii dhowr iyo konton dowladood iyo hay-ado caalami ah oo runtii aan isleeyahay Soomaaliya hadda mustaqbalka wixii loo baahan in laga qabto horumarkeeda inay diyaar u noqdeen, inay diyaar u yihiin. Baaqna meesha ka soo jeeday oo maaragtay meeshii ka hadlay, annagana ka urur goboleed ahaan, maadaama aan muddo badan howlahan Soomaaliya aan ku jirnay si loo helaa dowlad shaqaysa, si dib u heshiisiinta maaragtay shacabka Soomaaliyeed ay dhab ugu samaysan lahaayeen. Aad iyo aad runtii ay noo dhiirigelisay hadalihii shalay meeshaan aan ka maqalnay, iyo rajo badanna waxay ku abuureysaa cid walba oo jecel Soomaaliya inay dowladnimo iyo karaamo yeelato. Waxaana isleeyahay haddii laga dhabeeyo shakin igama jira hadda hadalada saan u maqlay inay dhab noqonayso. Waqti dhow ayay Soomaaliya isbeddel dhab ah oo hadda isbeddelka fiicnaa oo dhacay, laakiin sii ziyaadin kara ayaa la arki karaa.
Soomaaliya horumar bay samaysay, madaxdii shirka ka qayb gashay kulli way sheegtay in Soomaaliya horumar ku tallaabsanayso, laakiin caqabadihiina weli way jiraan oo arrintii maamul goboleedyada dhismihii maaragtay inta dhiman arrimaha ka taagan aragtida ku aadan 2019 si doorasho balka ugu qabsoomi lahayd oo hadda madal qaran dhisay, waxaas oo dhan caqabadaha jirana ma ka hadashay?
Horta caqabadaha waa laga hadlay. Ugu horreyntii waxaan soo dhaweynay runtii dadaalka dowladda iyo baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed inta hadda gudaha ku nool ay sameynayaan. Kow, gobolada dowlad goboleyaasha way dhismeen inta badan, hadda mid unbaa lagu dhex jiraa Hiiraan iyo Shabeellada oon isleenahay muddo dhow ayaa runtii lasoo gabagabeynaya, waana lagu baaqay runtii inay hawshaasi la fududeeyo, lasoona gabagabeeyo. Waxaa kaloo runtii lasoo dhaweeyey oo hadda annaga runtii na dhiirigelisay qaramaynta ciidamada Soomaaliya oo SNA-da oo golaha shalay ay runtii ka hadleen. Waxaa loo mahadceliyey ciidamada AMISOM iyo ciidamada Soomaaliyeed oo dhiggooda ku daadanaya Soomaaliya si nabad waarta loo helo. Laakiin isla markaasna waxaa la booriyay dowladda maartay inay si degdeg ah loo sameeyo ciidan Soomaaliyeed oo beesha caalamkana marka ay taakulayso. Waxaa runtii la soo dhaweeyay oo farxad leh Higsi 2016 siyaasadda Soomaaliya inay doorasho ka dhacdo, doorashadaas oo muddo badan la sugayay, shacabkana ay sugayeen, isla markaasna dowladda ay tallaabo ku qaaday runtii hadda wadahadalka si doorasho dhab ah oo wadatashigeeda loo gala bisha 19-ka. Waad ogtahay inuu shir ka dhacay Muqdisho, waa la soo dhaweeyey oo golaha arrintaas way soo dhaweeyeen. Waxaana ku kulmay Muqdisho maaragtay madaxweynayaasha dowlad goboleedyaasha iyo dowladda qaranka ka dhisan Soomaaliya si markaa loo helay fikrad midaysan oo shacabkaasi loogu hoggaamiyo siyaasad iyo doorasho oga qayb qaataan 2016.
Marka igaad ma ogtahay doorashada waxa ay noqon karto marka laga reebo tashiga Soomaalidu ay sameynayso, kale ma jirtaa igaad wadato oo ah in sida doorashada loo qabto oo nooca ay noqoto?
Maya tala igaad ay watad male, tala beesha caalamka ay wadatana male. Talada waxaa laga sugayaa shacabka Soomaaliyeed, waxaa laga sugayaa madaxda, waxaa laga sugayaa madasha wadatashiga oo Soomaalidu ay sameysanayso. Anagu waxaan ballan qaadaynaa marka wixii Soomaali ku tashat oo madashaas ka soo baxa in la suurtageliyo, in la difaaca, in dhaqaale iyo siyaasad loo raadisay ku suurtagelin. Laakiin tala anagu aan leenahay oon leenahay tala fulaan waan jeclaan lahayn in la sameeyo iyo taladaas aan la samaynin ku aadan siyaasadda iyo doorashada Soomaaliya ma jirto. Intaana ka ahayn taageero aan la daba taaganahay dowladda iyo wixii ka soo baxa madasha. Waxaana rajaynaynaa runtii in madashaas lagu guuleysto, in cid walba oo daneynaysa siyaasadda Soomaaliya ay kasoo qayb gasho, codkeedana meeshaas fursad loo siiyo inay ka hadasho si markaa loo helo waxay shacabku u dhan yihiin rabitaankooda ka turjumi kara.
Marka ugu dambeyntii shirkan golaha guud ee qaramada midoobaad timid, Soomaaliya arrimaheeda aad la socotay, shirarka madaxweynaha uu yeelanaya la socotay, bal maxaa uga baxay Soomaaliya shirkan oo macnaha ugu fadhiyo bulshadeedu sheegi kartaa?
Horta waxaa uga baxay in shacabka Soomaaliyeed diyaar loo yahay in la caawiyo beesha caalamkana hadda inay si dhab ah diyaar u tahay dhaqaale iyo tala iyo wax walba ay dowladnimada Soomaaliya ay ku helayso in la caawiyo. Waxaa markaa ay muhiim tahay shacabka Soomaaliyeed inay arrintani fursad qaali ah u qaataan, inayna fursadan ka dhumin. Fursaday ceenkan oo kale ayaa horaan la beeldareeyey oo dhumay. Marka waxaan isleenahay haddii shacabka iyo dowladda ay ka midoobaan inay ummadan u shaqeeyaan, dadkoodana ay maaragtay badbaadiyaan, beesha caalamku waxay diyaar la tahay taakuleen. Waddankan waxaa dhisi kara Soomaali, waxaana iska leh Soomaali. Saaxiibada Soomaaliya waxay muujiyeen inay diyaar u yihiin inay caawin karaan. Marka taasaan rajaynaynaa inay fariin adag u noqoto dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
Ma jira marka laga reebo inay diyaar u yihiin oo Soomaaliya inay caawiyaan, ma cusbo mar badan la ku celceliya, wax ballanqaad oo muuqdo la taaban karo sameeyaan miya jira?
Ballanqaadka dowladaha ay sameeyaan waa baaq ay jeediyaan. Qaarkoodna waaba sheeganba dowladda Ingiriiska, Australia, habadna tahay yaraata waxyaalaha waxay sheegeen ay hadda ka sameynayaan waddanka ayna sii ziyaadan rabaan. Laakiin waxaa muhiim ah shirka hadda January lagu ballansan yahay ka dhici doona Turkiga inay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda ay la tagaan program iyo nidaam iyo rabitaan oo dhab ah iyaga ay rabaan. Waxaa lagu caawin karaa oo keliya markay shacabka Soomaaliyeed oo dowladooda ay hoggaaminaysa ay la imaadaan rabitaan dhab ah. Taasna waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala January shirka ka dhici doona Istanbul in lagu lafaguri doono. Waxaa annaga runtii farxad noo ah inay hadda beesha caalamka ay diyaar u tahay inay runtii Soomaaliya taakuleyso. Waxaa kale halkan laga soo jeediyey ciidamada AMISOM oo runtii dhiiggooda u horay wax ka weyn oo qof kuu samayn karo u dhiiggaada inuu ku horay inay la jirin dhiiggooda u horay inay shacabka Soomaaliyeed badbaadiyaan, nabad keenaan. Taasi markaa waxaa halkan laga dhawaajiyey oo dowladaha dariska ay sheegeen inay sii wadi doonaan ilaa ay la ka xaqiijin doono inay shacabkaasi dowladnimadooda iyo nidaamkooda la soo noqdaan. Marka waa farxad weyn runtii, waxaana oran karaa waa guul u soo hoyata Soomaaliya.
Waa hagaagkaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Afi oo ah ergeyga gaarka ah ee urur goboleedka IGAD u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo xarunta qaramada midoobe ee magaalada New York ugu warramayey wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
waa tahay mar kale galab wanaagsan, habeen wanaagsan xaggiina kuwiina jooga Afrikada Bari. Haatanna waxa aad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban iyo wariyahayaga Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
وعن ونكسن دغيشته كسو دوو خوبينتا دودا غابن مسؤولينتا سوماليلان ايا خري افر كميده فنانينتا خديغه هغيسكا او بانديك فنيت كسو دغي مغريدا مقديشو كو واسو لخري كدي ماركي اي كسو دغين قغيدا ديوردها اي ايغال اي مغريدا هرغيسا فنانينتا لخري يا كلا اه نمعان عبد الرحمن نمعان هلا حمدي عبد الكريم حمدا كوين محمد احمد بكال ايرو ايو عبد الرحمن ايديد اودي gudoomiyaha fanaaniinta xidigaha geeska oo la hadlay VOA Xasan Saleeban dhuxul laabsaalax ayaa sheegay in sababtu ay tahay oo kaliya inay bandhig faneed ku soo dhigeen magaalada Muqdisho hadaba fanaanku had miyuu leeyahay waa xubinta dood ee maanta waxa ay yiri qayb galiyay Cabdiciis Cali Adani oo ku sugan magaalada Hargeysa iyo Ubax Daahir Dirito oo ku sugan dalka Sweden Cabdiciis aan kugu bilaabay adigu maxaad ku taageertay in xarig logistay fanaaniinta xidigaha geesku yahay mid sharciga waafaqsan
si kooban anigu daadaga qodobka aad soo shaday weydiisay walaalow dawladdu waxay sheegtay mas'uuliyiintii dawladdu halashay in nimanka fanaaniinta ah la xiray ay ku gafeen ama ay meel kaga dhaceen waxyaabo ama aan qarag Soomaaliland ay waxyaabo mushkilad u geysteen middaa dawladdu aragtay marka laga yimaado anigu shakhsiyan muwaadin xaal xanaanisanahay inay dawladdu ku saxsanayd inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaado sababaha ugu leeyahayna waxa weeyaan dad badan baa waxa laga yaabaa inay ku boodaan fanaaniintu xuduud ma laha way isku socdaan laakiin qodobkan anigu ka eegaya waxa weeyaan maadaama oo fanaaniintan ay yihiin fanaaniin reer Soomaaliland tigitaanka Muqdisho ama ay ka saxaysaan ama ay xaflad kusoo qabtaan ma aha mid micnaha la leeyahay xamar ama Muqdisho lama tegi karo laakiin waa habkii loo isticmaalay tigitaankooda khaladka waxaa keenay fanaaniinta waa la yuusgareeyay waa la isticmaalay waxaa laga isticmaalay in propaganda iyo waxay waxyaabo qaranimada lidku ah laga dhigo warbaahinta Muqdisho waxay aad u buunbuulayeen oo ay lahaayeen sidii oo ay yihiin safiiro ama ciidan soo jabay oo kale yacni walaalihii uu qoray baa soo noqday qofal buu hargeysa jooga xamar baa ku dambaysa yacni tigitaankooda wax ka xun oo ka daran in la isticmaalay marka sifaha loo isticmaalay baa soo gaaray oo kiciyo dareenka jaamiga Soomaaliland taasana keentay markaa in qof walba reer Soomaaliland iyo dhinacyada iyo magaalada meel jooga uu ka caroodo oo diido oo ka goos qabsadaarkaas ilaado waxaas maaha wax naqabta
waa gartay in Cabdiciis oo taas waxaan u dhigi doonaa si shakhsiyan si guud ahaan Soomaaliland shacabku uma taageerin xiritaanka laakiin fikirkaaga waad ku saxsantahay adigu waxaan siinayaa ubax adigu sideed u aragtaa xiritaanka fanaaniinta xidigaha geeska magaalada Hargeysa ee Soomaaliland xidhay
aniga aragtideyda haddii aan Cabdiciis waxaan u arkaa qalad weyn iyo in dhalinyarada sharafteedii iyo jiritaankoodii xadmadooda meel laga dhacay sababtu waxay tahay Soomaaliland iyo Soomaaliya waa laba dad oo wada dhashay oo wada jaara oo meelna ay ku kala baxaynin xaqiiqatan siyaasadu waa gooni laakiin markay runta la hadlo saxafiga iyo dhaqaatiirta iyo fanaaniintu ma lahan xuduud siyaasadna shaqo kuma laha waa dad shacab la oo shacbiyad soo dhaweyso oo markay meel tagayaan oo dareemi karta fanaanka qabiil uma camiro umana camiro dee qoyskooriya markay maanta ay xafad qabanaya waxaa u camiray intii luuqadooda fahmayso afka soomaalida ku hadasha marka luuqada leh ayaa u camirta oo u timaada oo jecel oo taageerto oo sabad garaysa qabisuray haddii ay baxaan oo maanta dunida dacladeed laga casuumo xurbi u yihiin sida aniga aaminsanahay haddii ay ku soo laabteen in soomaaliland qadiyad bay leeyihiin ayaga soomaaliland may cayn meelna kagama ay bixin si xornimo oo iyaga shaqadooda iyo iyaga waxay aaminsan yihiin iyo codkooda macaane dadku jecel yihiin ayay ku baxeen cabdiraxmaano wayna ku soo laabteen wayna yimaadeen marka markay baxayeen oo ay baxayeen haddii ay marka hore tusaale ahaan shaqaale dowladeed ahaayeen oo ay cadaynay shaqaale dowladeed ahaayeen waa la dhigi karay xaggee u socotir waa la kontrooli karay macnaha qodob baa la hor dhigi karay markay soo laabteen markii maxkamad la saaro sida qawaaniinta caalamiga ay qabto oo sharciga caalamiga oo caalamku uu qabo kadib waa loo dhaad in kara xabsi laakiin si isoo socday sida arda soo goosto meel soo garaa xabsi lagaga shubay afka marka taasu waxay u muuqataa yani ixtiraam maasha ixtiraam darro ay ka jirto oo qofka uu sumxor ahayn
waan gartay in waxaan siinayaa Cabdiciis in Cabdiciis waad maqlaysaa in ubax dhowr qodob bay sheegtay oo ahaa in qofka fanaanka uu yahay qof meeshuu rabo ka tumi kara dee oo cid kasta oo codkiisa iyo heesiisa ka hesha ay uu isagu uu fududii ugu tegi karo adigu kuwaasi kuwan mudan miya Cabdiciis
waad mahadsan tahay laba qodob walaashii waan aad baan uga soo horjeeday waxaan doonayaa bulshada oo iftiimiyo marka la leeyahay fanaaniinta xuduud ma laha oo dhaqaatiirta ay lamid yihiin, okay, waa kula garta halkan iyo dheg, laakiin qodobka meesha laisku haysta waxa weyaan fanaaniintani maadaama u ay yihiin dad shacabiyad daalay, maadaama ood sheegtay in saa loo jecelya, maadaama ood sheegtay inay dhowrsan yihiin oo dadka kale wax dheer yihiin, yani waxaan ogaan karaynaa inay noqon karto marka waxaasi ama ay awooddoodu tahay mid loo isticmaali karayo qolba sidii looga soo horjeedo. Fanaanka reerta maalaani hargeysa ka yimid markuu intuu xamar tago dadka reer muqdisho imika ila siyaasad maaho ma geeyaan oo kuma jiraan ay u isticmaalaan intay video kasoo duubaan ay ahdaan caasimadii labaad ee soomaaliya ka timid ay dhan waxay uga jeedaan caasimadii kalaa timid ma garanayo waxa meesha caasimada kale tahay kusoo dhawow walaalihii waqooyi baa soo noqday, yani waa political eryada la isticmaalay la leeyay walaalihii waqooyi baa soo noqday, walaalihii baa imid, yani waxa la dila waa morali baadis ayaa la doonayaa in dadka shacabiga reer soomaaliya laga dhaadhiciyo horeysiyo dambaysa oo mid ay noqotay inay maruu soo noqon daranta aan anigu diidanahay kaga soo horjeedana waa taso iyagu waxay ku feelgaroobeen ama ay ku guuldareysteen xidigaha geesho inay yidhaahdaan ama ay shacabiyadu u sheegeen inay yidhaahdaan anigu waxaan haysanaan soomaaliyeed cid soo noqotay iyo cid kii socota toona ma matalo, okay, laakiin halkii waxaan kugu yimid inaan kokaala qeyb qaato fanka iyo mawalada iyo heesaha iyo ciidda iyo farxadda
waagtayumada
soomaaliyeedku waxaa mushkilad ma laha, laakiin marka la idhaahdo yani way soo noqdeen oo way yimaadeen oo yani qof walba oray waqooyi oo xaargeysa jooga xamar baa kugu dambaysa daad
cabdicasiis aynu ka saarno ado raalli ah wixii bogoga lagu qoro bogoga la yihahdo isku xirka bulshadu waa gooni oo dee taasi cidnama kaantaroosho, laakiin afarta fanaan ee kale ah Nimcaan Cabdiraxmaan Nimcaan Hilaac, Xamda Kuweyn, Xamda Cabdikariin, Maxamed Axmed Bakaal Ciro iyo Cabdiraxmaan Caydiid Oday, intuba maysan ka hadal oo arrimaha adiga haddaad ku eedeynaysid bayaan maysan sheegin oo waa fankooda unbay fangarinayeen oo heesihii lagu yaqaanay ama ood adiguba taqaanay ubaxna ay taqaano dadka doodeyna dhegeysanayana ay yaqaanan ubay qaadeene maxaa taa ku jaban?
Walaal waxaa ku jaban horta waxay yidhaahdeen ba YouTube-kay ku jirtaa telefishinka qaranka Soomaaliya bulshada ka shaqeeya markay wareysanayeen hadalladay ka hadleen iyo waxay yidhaahdeen bitbay u yaalaan oo wax duuba maaha wax in bakaanadigu halkan ka abaabulaya maaha habkay u waajaheen iyagu brainka ku muujiyeen ama ay kaga jawaabeen su-aalihii la weydiinayna waxaa mid shaki badan keenay. Taasi waa taa afarta inana magacyadooda haddii soo tirisay marka kodoodaadku waxa weeyaan waxay shaqaalaha reer Soomaaliland waxay qaadanayeen oo mushahar u ahaa oo ay lacagtooda lagu siinayo bil walba ay kula
qaadanayeen. Aan kaa dhexgalo mar kale Cabdicasiis Soowado Raalliya, arrintaasina dhegeysanaysa maahane guddoomiyaha xidigaha geeska Xasan Saleeman dhuxu laabsaalax waa uu diiday wuxuuna yidhi hadda ka hor way jirtay laakiin hadda ma nihin, taas waynu usoo noqon doonaa. Aan markan ubax siino adoo raalliya, ubaxay haye Cabdicasiis dhowr arrimood oo qodobo muhiima uu sheegay uu leeyahay dee dhalinyartu iyaga laftigoodu iyaga afkooda waxyaaba qaarkood ka sheegay inkastoo arrintan ay salka ku hayso bogga isku xirka bulshada, bal hadoo arrintaa ka waran
xaqiiqda waxay tahay marka lagu mahadsanayo Cabdicasiis, xaqiiqda waxay tahay qof siyaasi mise qof maanta Soomaaliya laga yaqaano maanu oranin yani Muqdisho ayaa u dambeysa walaalaha reer Hargeysa ama walaalaha reer Soomaaliland, de dadka baraha internet ku kulma waa dad xora codkooda xora waxay doonaanay dhihi karaan, laakiin maanay dhicinin in la aflagaadeeyo Soomaaliland ama in dhalinyarada la aflagaadeeyo, iyaguna ma aysan sameyn. Markii xaqiiqda laga hadlo waa wareysiga dhiiban, waa daawanaya, waana arkay shooyadaay dhigayeen dhammaantood waanu fiirsanaynay dad dhalinyaraha faraxsan oo fikirkooda taageerayaasha qancinaaya unbay ahaayeen.
Intaas ayaan dhegeysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo igala qayb galeen Cabdicasiis, Cali Cadaani iyo Ubax Daahir Dirito oo ku kala sugan magaalada Hargeysa iyo dalka Sweden. Intaan mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Intaas ayaan kugu gudbinaa barnaamijkii dooda gaabneed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii arrimaha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Bishanaynu ku jirnay Sebtembar waxaa dalka Mareykanka looga asteeyey bisha la xuso taariikhda iyo dhaqanka dadka ka soo jeeda dalalka Latin America ee afka reer Spain ku hadla, loona yaqaano Hispanics. Sidaasi si la mid a waxaa iyaguna jira bilo loo asteeyey taariikhda iyo dhaqanka dadka madow ee asal ahaan Afrika ka soo jeeda iyo bulshada Native Americanka ee dhulka loogu yimid. Bisha Febraayo waxay u asteysan tahay bulshada madow, halka bisha Novembarna ay leedahay bulshada Native Americanku. haddaba sidee baa loo xusaa bilahan waa samaxay waxyaabaha gaarka ee la sameeyaa? Waxaa arrintaasi ka hadlaya Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshada u qaabilsan dowladda hoose ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka.
Bisha labaad ee sanad walba oo kale magaalooyinka Mareykanka iyo meelo fara badan oo waddanka Mareykanka ka mid a waxaa jira jaamacadaha oo kaleeto, nidaamyada dowliga oo kaleeto waxay dhiiro geliyaan inay ka qayb galaan shirar ama doodo lagu soo bandhigo taariikhihii dadka madowga ah. Inta badan waxaa lasoo qaataa halgankii dadka madowga ay usoo galeen in xuquuq la mid a xuquuqda cadaanka ama dadka kale ay yeeshaan waddankan.
Xuquuqdaas bulshada madow ee la raadinaya kasako waxaa sidoo kale la aqoonsadaa waxyaabahay bulshada madoobi dalka ku biirisay. Aqoonsi kaas la mid a ayay heshaa bulshada Native Americanka ee dhulka loogu yimid. Madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bushkii aabaha ayaa meel mariyey qaraar lagu aqoonsanaya waxtarka bulshada Native Americanku ay dalka ku biirisay. Sannadkii 1990 ayaa madaxweyne Bush uu qaraarkaasi meel mariyey, iyadoo sida aynu soo xusnayna bisha November loo asteeyey inay noqoto ta bulshadaasi u gaarka ah. Sidee ayuu haddaba ku yimid xuska loo sameeyey bulshada Hispanic oo qodobka barnaamijkeenna ee toddobaadkan? Mar kale, Cabdirashiid Axmed.
Xusitaanka la xuso bisha September oo Hispanic National Hispanic Latino Month ah waxay ku timid si ka duwan labada qowmiyadood oo kaleetaba. Tusaale ahaan 1968 way ahayd markii ugu horreysay oo la bilaabay xusitaanka in loo qoondeeyo maalmo gaara xusitaanka dadka Hispaniga, waxayna ku timid codsi Congressku ay sameeyeen in loo asteeyo labada maalmood ee September 15-keeda iyo September 16-keeda inay noqdaan maalmaha la xuso dhaqamada iyo taariikhaha dadka Hispanica ah. Xusitaankaas marka laba macno weyn baa ku jira. Macnaha koowaad waxay ka turjumaysaa saxiixii The Act of Independence, saxiixii xornimada lagu siinayay waddamo badan oo Hispanica oo ay ka mid ahaayeen Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras iyo Nicaragua, oo la saxiixay September 15-1921. Waa qeyb muhiima oo waxay ahayd 15-kii September iyo maalinta labaad oo iyadana ah xornimadii Mexico oo ah September 16-1810. Marka way kala duwan yihiin, waxaad u moodaa wadamadan taariikhahaas inay la xariirto ama saameyn badan ay ku leedahay xusitaanka maalmahan. Waxaa la xusi jiray labadaas maalmood oo keliya laga soo bilaabo 1968 ilaa 1988, laakiin 1988 ayaa la go-aansaday in la kordhiyo waqtiga oo meeshii ay ka ahayd laba maalmood oo week lagu xusi jiray laga dhigo bil kaamil ah oo ka bilaabata bisha September 15-keeda sanad walba kuna dhammaata bisha October 15-keeda sanad walba.
Bulshada madow ee Afrika ka soo jeeda ayaa weligeed ba ahayd bulshada ugu badan bulshooyinka laga tirada badan yahay dalka Mareykanka, iyadoo tirakoobkii sanadkii 2010 la sameeyey uu muujiyey in bulshada Hispanigu ay tir ahaan iyadu hadda noqotay ta ugu badan.
Tirakoobkii ugu dambeeyey marka la fiiriyo hay-adda tirakoobka waddankan ee US Census-ka bishii July 1-deeda, tirakoobkii ugu dambeeyey bishii July 1-deeda 2013, waxay soo saareen warbixin oranaysa dadka Hispaniga oo waddanka degan waa qiyaas ahaan 54 million oo qof, oo u dhiganta 17.7% dadka waddanka Mareykanka oo dhan. Xilligaas ayada ah marka sidaas waxay ku noqdeen dadka Hispaniga ah qowmiyadda labaad ee ugu tirada badan waddankan, marka cadaanka koobaada ayagaa labaada. Haddii kaloo si kale loo dhaho, qowmiyadda ugu tirada badan dadka laga tirada badan yahay oo minority-ga ah maxamed isla xilliga ayada ah dadka madowga ah ee African Americanka waxaa lagu qiimeeyey 41.7 million, 42 million qiyaas ahaan inay yihiin, oo u dhiganta qiyaas ahaan 13.2% ama 13% populationka guud ee waddanka. Marka halkaas waxaad ka arkaysaa dadka latinaha Hispanic latinaha la isku dhaho inay yihiin qowmiyadda labaad ugu tirada badan waddanka. Waxaa intaa weliba sii weheliya saadaalaha ama isteejyada qaar ay sameeyaan ama dowladda guud ee federaalka census-koodu ay sameeyaan. Intaba waxay isku raacsan yihiin in qowmiyaddan hispaaniga ay tahay qowmiyadda ugu taranka badan xilligan hadda Mareykanka la joogo. 10 sano ilaa 20 sano oo soo socdana ay noqon doonto qowmiyadda ugu taranka badan waddanka.
Haddaba tiradan badani micno sidee ah ayay leedahay? Waase maxay faa'iidada dhaqaale iyo ta siyaasadeed ee la imanaysaa?
Saameyn weyn bay ku leedahay. Inuu tusaale ahaan marka aad fiirisid waddanka Mareykanka saadaalaha hadda imaanaya, dadka laga tirada badan yahay oo la isku daro waxay ku soo dhadhow yihiin oo ay soo qaban rabaan dadka cadaanka waddankaana. Waxyaabo badanaana isbedelay, oo waxyaabaha isbedelay waxaa ka mid ah inay adag tahay ama la dhihi karaba xilligan ma dhici karo in madaxweyne waddankan uu ku guuleysto qof dadka cadaanka keliya ay doorteen. Marka maadaama sidaasay tahay, dadka laga tirada badan yahay inta badanba waxaa lagu xantaa inayna ama codaynin sababo badan oo jira daraadood. Laakiin qowmiyaddan hadda Hispaaniga oo lambarkoodu aada usoo kordhayo oo siyaasadda intii dambe aada usoo galayay, waxay soo jiiteen indhaha labada xisbi ee ugu waaweyn waddanka Mareykanka ee Demokraatiga iyo Republicanka. Doodihii hadda u dambeeyey maalmihii dambe oo Republicankana waa dareemaysay macnaha hadalhayn badan oo dadka laatiinaha inay ku jirtay. Marka arrintaas saameyn badan bay ku leedahay. Tusaale ahaan magaaladan aan joogo Minneapolis, haddaan kaaga soo qaado, 2020 50% dadka laga tirada badan yahay, 50% dadka ku nool magaalada waxay noqonayaan dadka laga tirada badan yahay, halka 50% cadaan ay noqonayaan. Marka mar walba qoomiyadda ugu tirada badan dadka laga tirada badan yahay inta kale hormood u noqon kartaa oo xataa codadkooda ay ku xisaabtami kartaa. Runtiina arrintaas waxaa ku jirta muhiimad weyn oo dhaqaale ah ama mid siyaasadeed ah.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay. Bisha Sebteembar ee aynu ku jirno waa bisha la xuso taariikhda iyo dhaqanka dadka Mareykanka ee Latin America ka soo jeedo ee Hispanicska loo yaqaano. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA Washington. Haatanna waxa aad ku soo dhowaataan heeskii anoo ka cad xariir iyo codkii baxsanayay Mako.
Fadiyo haraga digay xuduuda jacayl xatti galin bishoodo hablaha anxaalo sayaragtidaadi anoo fadiyo haraga digay xuduuda jacayl xatti galin bishoodo hablaha anxaalo sayaragtidaadi moy xubna haga kala shuban tikada hajad ka hadtayn sunniya xiriba haysku wada xiran rasuus ta jirkaaga hadalo alay tabiyan burdada laday moy xubna haga kala shuban tikada hajad ka hadtayn sunniya xiriba haysku wada xiran rasuus ta jirkaaga hadalo alay tabiyan burdada laday.
Waa tahay codadkaasi lamaan ee fanaaniintaasi reer Jabuuti ayaan idaacaddii fiidnimo ku soo afmeereynaa. Waxaan idinkaga tegaynaa inta aynu mar kale kulmi doono goordho. Waxaad maqli doontaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga Dhallinyarada. Inta ka horeysa Axmed Cali Sheekh iyo anigu Asaare Cabdiaxmed buuxaan idin leenahay. Isma dhaafno. Yeah.